Kënga që i po dëgjoni titullohet Janines Qipan Syt. Është një lloj ballade e kënduar në midiset e treve shqiptare jugore, por në mënyrë më të përcaktuar në treven e Qamërisë. Bën përshtypje virtuositeti melodik dhe drithrima prekse e marsit të këngës, si dhe thirrmat e zërit të dytë mbajtësit. Dhe jo më pak sugjestionuese janë vargjet që rapsodi anonim popullor i ka kushtuar këngës. Kënga që keni rastin të dëgjoni, i përket një strukturë polifonike e tipologjike të caktuar, asaj toske. Studiusi shqiptar dhe të huj e përshkruajnë këtë mënyrë të kënduarit, pra polifoninë, si një kulturë apo sistem që i shtrinjë që nga Verilindja, rrëth Strugës, Liqenjëve të Ohrit, Prespës deri në Qamëri, e kufizuar me lumin Shkumbin, Maqedoninë, Greqinë, Detin Jonë dhe Adriatikë. Në këtë hapësirë dallohen dy nën sisteme polifonike, ai labris dhe ai toskris me karakteristikat përkatëse. Nëse polifonia labe mbështetet në shkallën pentatonike me elemente recitativi të theksuar, ajo toske karakterizohet nga lëvizshmëria e zërave, nga shtrirja më e gjerë e melodisë, ritmi i lirë dhe elementet e imitacionit. Kësaj të dytës i përket kënga që është objekt i rubrikës sonë muzikore Janines Qipan Syt. Shtektimet e barive nga treva toske të joqame dhe anaseltas, komunikimi i pandërprerë mes banorve, që vendosja popullsis, marrëdhëniet tregtare, bën të mundur që në të dy trevat të ruhen elementet e përbashkëta të polifonis. Ma dje nga këto lidhje të ngushta, janë rrujt edhe elemente gjuhësorë të hershme, si në leksik edhe në toponomistik. Këto krahas elementëve muzikor janë përcjell edhe në këtë këngë.